halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 21-ka mitirban iyo boggeena internetka ee somali v o a com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeenna saaka iyo caalamka. barnaamijkana waxaa idiin daadihinaya anigoo haaruun macruuf iyo xuseen bare aadan.
waxaa ka mid ah baadhis, dabagelis, in la dhegaysto sida ay u wada hadlayaan, in la ogaado meelaha ay lacagtu uga timaado iyo meelaha ay lacagtu kuqabsadaan, cidda lacagta siisa, hubka magaalada u dhex yaalla, ciqaabtii la siin lahaa. Marka ciqaabtaa la siinaya waxaa ka mid a in ay dowladdu yeelato meelo gaar ah dadka argagixisada lagu soo qabto oo looga baqayo shacbiweynaha in lagu dhexido, in markaa ay yeeshaan meelihii iyaga lagu hayn lahaa.
kaasi waxa u ahaa Faysal Cabdiroble oo ka hadlaya sharciga la dagaalanka argagixisada ee la filayo inay dhowaan ka doodaan xubnaha baarlamaanka Soomaaliya. Waraysi ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a tagsiilayaasha magaalada Minneapolis oo u ololeynaya in golaha magaaladu ay qaadaan xayiraado saaran, iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. saraakiisha milatariga ee Mareykanka ayaa sheegay jimcihii in diyaarad laga leeyahay dalka Ruushka ay kormartay hawada dalka Ukrain dhowr jeer 24 saac ka horreeyey. afhayeen hadlay wasaaradda gaashaandhigga Pentagonka ayaa ugu baaqay xukuumadda Moscow inay qaado tallaabooyin degdeg ah oo ay ku qaboojinayso xiisadda. sarkaalku ma sheegin goobta uu xadgudubka ka dhacay iyo ujeedada tallaabadaasi. duulimaadkaas ayaa imanaya iyadoo dowladda Ruushku ay xoojisay dhoolatuska milatari ay ka wado xuduudda ay la leedahay dalka Ukrain. khamiistiina taliyaha taliska ciidamada Mareykanka General Martin Dempsey ayaa dhigiisa Ruushka kula hadlay telefoonka. isla jimcihii goonigoosa doonka taabacsan Ruushka ee bariga dalka Ukrain ayaa xidhay koox goobjoogayaal caalami ah, kooxdaasi oo ay laga qabsaday bariga dalka Ukrain iyagoo la socday bas 13 xubnood ayayna ahaayeen. goonigoosadka ayaa ku eedeeyay xubnahaasi inuu la socday xubin ka tirsan saraakiisha milatariga ee dalka Ukrain.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye ayaa labaduba uga digay Kuuriyada Waqooyi inay fuliso tijaabada hubka nukliyarka. shirjiraa'id oo ay wadajir u qabteen ayaa madaxweyne Obama waxa uu ku sheegay in Kuuriyada Waqooyi aanay waxba ka faa'iidi doonin tijaabadan, balse ay ku sii kordhin doonto go'doonka ay ku jirto. wuxuu intaasi raaciyay in taageerada Mareykanka ee Kuuriyada Koonfureed ay sii socon doonto si looga hortago daandaansiga Kuuriyada Waqooyi ay waddo. dhinaceeda ayaa haweeneyda hogaamisa Kuuriyada Koonfureed waxay sheegtay in booqashada madaxweyne Obama ay tahay fariin cad oo loo dirayo Kuuriyada Waqooyi, taasoo loogu caddaynayo inaan loo dulqaadan doonin gardarada ay waddo.
halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo ah gobol ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan waddankan, waxaa shaqooyinka ay haystaan badankood ay ka yimaadaan shaqada taksi wadida, iyadoo ku dhowaad 3,000 oo taksi ay leeyihiin Soomaalida ku nool gobolkaasi. hase yeeshee waxaa muddooyinka dambe ay ka cabanayeen sharciyo u yaalla wadista taksiga, gaar ahaan magaalada weyn ee Minneapolis. arrintaasi oo keentay in la bilaabo dadaalo la doonayo in wax looga qabto sharcigaasi. xuseen bare aadan ayaa warbixinta nooga diyaariyey.
wadayaasha gaadiidka taksiga ee gobolka Minnesota oo u badan dad ka soo jeeda Soomaaliya iyo geeska Afrika ayaa qaba cabashooyin kala duwan oo ku saabsan sharciyada u dejisan gaadiidkaasi. cismaan ducaale daahir waa mid ka mida wadayaasha taksiga oo muddo badan ku soo jiray shaqadaasi, waxaana u faahfaahinayaa dhibaatooyinka ay ka cabanayaan.
shanu ma yara dhibta ku haysataa? waa aniga taqriiban 19 ka shaqaynaya shaqada businesska, hadday airportka tahay, hadday sabaarbanka tahay, hadday sidhiga tahay. maadaama dadka kani waxaa Soomaalidu tidhaahdaa masle imankiisi loo diday meel xinaan laababay, dadka kani maadaama ay meeshooda ka yimaadeen luqaddii dhibaato ku tahay, sharciyadii aqoontooda dhibaato ku tahay, waa waxyaabaana looga faa'iidaystay ka mid tahay dadka immigrant wey dadka 50% marmaynaya Soomaalidana 60% way noqonaysaa dadka tagashada wada ama dadka kale Ethiopiaanka iyo Eritreanka marka lagu daro. ma yara dhibaatooyinkana haysta. hadii ay noqoto dhinaca laysamada, هدي نقطة دينا إنسبكشنك هدي نقطة دينا عباركينك سببتو هدان تباركينك وقصو هذا القادم سقال بقول يصدن تكسيبا كتيرا من يابولي سدي جيدا باركينك اللوغو تلقى لنا وكوية لامغادة نسان فلو بقول يشان اسبراتن كتاب استانكو حالي لنا ماشا تكسيرا اللوغو تلقى لنا بقول قصو رأي باركينا دي قلان انت كلاو امي وريكتا ماشي تتكينا ويسحونا ايا بريك هتاب قوتنا تكر باللوغو سد هدي تكر حتى مركا لوغو تشوايو بريك من مركا لغا قرنيا
wadayaasha taksiga ayaa rajo badan yeeshay kadib markii dhawaan uu xubinnimada golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis uu ku guuleystay Cabdi Warsame oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka Minnesota sida uu tilmaamayo mar kale Cismaan Ducaale Daahir.
Qabaa jira inta wiilkii Soomaaliyeed ee Cabdi Warsane la doortay wax isku dayeen bal isagu maadaama uu nin Soomaaliyeed yahay duruftiina uu fahmayo intooda badan luqadda laftooda iska dhibantay Soomaalida wuxuu diyaariyay in meetina badan la qabto meel la gaari doonto ma naqaano laakiin bal horta dhibaatooyinka in la dirso in shidiga loo yeelo dhibaatooyinka meesha jiroodhana waa laga wada hadlay
hadaba maxaa cabashada wadayaasha taksiga ee gobolka Minnesota laga qaban karaa muxuusan yahay qorshaha cusub ee iminka gacanta lagu hayo waxaan arintaasi ka wareystay Cabdi Warsame oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis
arintani waa arrin aad u muhiimsan dhinaca taksiilayaasha dhibaatooyin badan dhibaatooyinkaas fara badan baa haysato waxaan waxa ka timid ordinance iyo sharciyadii hore oo magaalada u dhigta oo culays badan saaran sida dhinaca parkingka dhinaca tigidyada la siiyo oo qaar ay tahay tigidyada dambi xambaarsan oo misdemeanors ah iyo lacagaha badan oo ay faraha badan oo ay magaalada siiyaan marka dhibaatooyin badan baa jirto anagu xafiiskayga degmada lixaad waxaan ku guda jirnaa in sharcigaas la bedelo oo culayska xoogaa laga qaado maxalla taksiyaasha soomaaliyeed
maxay in markaa qodobada waaweyn ee atleeding wax ka bedela
qodobada waaweyn waxa weeye horta inaa parking example baa ku siiyo magaalada Minneapolis downtown keedo dhan horta mitra la dhigtaa meel oo free parking ma jiro mitradaasna waa taqaanaa waa sida mitra loo isticmaalo lacag baa lagu rixi taksiilayaasha maxay ahayd ma loo ogola inay mitr dhigtaan so hataa hadday rabaan inay coffee yar soo qaataan ama musquul aadaan ama meel ku paagareeyaan mitrada ma dhiga kara hadday mitrada dhigtaan waxaa la siinayaa tigidyo oo hadda tiri maxaa ganaax ilaa $200 marka waxaa rabnaa in sharcigan laga bedelo oo loo ogolaado in hadday lacag ku shubtaan in sida baabuurta kaloo dhan ay mitrada magaalada dhiga karaan taasoo siinaysa fursad inay maaragtay meelaha ku paargareeyaan markay shaqooyinka yaryar ay ku jiraan midda labaadna waxa weeye baabuur kasta oo taksi ah lixdii sanaba waa in la bedela sharci baa qoray marka anaga hadda waxaan rabnaa inaan ka dhigno 10kii sanaba in la bedelo taasoo siinayso ilaa 4 sano inay baabuurkooda sii haystaan waayo baabuurku waa investment lacag baa la geliyey lacagtaas la geliyeyna haddii lixdii sanaba la bedelayo lixdii sanaba baabuur cusub aa soo gadanaysid ama soo qaadanaysid waa dhibaato badan bay leedahay marka taasoo rabnaa in loo kordhiyo oo 10 sano laga dhigo
intii aad ku guda jirteen diyaarinta sharcigan ma la tashateen dadka shaqaalaha ee taksiilayda
anigu doorashadayda ka hor bay dhalinyarada oo guddiga taksiilayaasha oo maxay ahayd oo magaalada ka jira oo soomaali u badan east african bay ii yimaadeen 2-3 jirinka doorashadii ka hor waxayna yidhaahdeen nala shaqey waxaan u baahnahay qof noo doodo city councilka 13 deg maxaa la gudoomiyaasha degmooyinka ma naga warhayaan mana kala jeclo cunsurinimo badan iyo waxbaa jirto marka anigu ka horna waa la kulmay hadeerna ilaa iyo 3-4 jeer waana saaray
goor ma laga yaaba markaa sharcigan haddiiba uu guuleysto in uu dhaqan galo
horta waxay qaadan waxa dhici karta in 2-3 week ama 4 week ay qaadato waxa dhici karta in dib loo dhigo bil ama 2 bilood dib u dhacdo laakiin anagu waxaan aad iyo aad kalsooni ku qabnaa in sharcigan la taaskarey doono
sharciyadan wax looga bedelayo xeerarka taksi wadista ee gobolka Minneapolis ayaa ah kuwo horyaala golaha deegaanka taasi oo la sugayo natiijada kasoo bixi doonta
mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey soona jeediyey halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America Washington
subax wanaagsan marka la dhigaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo joogtaan waa sabti bisha abriilna waa 26 baarlamaanka soomaaliya ayaa la filayaa inay dhowaan ka doodaan sharci cusub oo lagu magacaabo sharciga la dagaalanka argagixisada kadib markii ay sidaasi ku baaqeen ka qaybgalayaasha shirweynaha xoojinta amniga qaranka ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey muqdisho dhinaca kalena guddi ay dowladdu u saartay inay sharcigaasi dib u eegis ku sameeyaan ayaa toddobaadkan hawshaasi soo afjaray iyagoo sharciga dib ugu celiyey baarlamaanka haddaba waa maxay sidiisaba sharciga la dagaalanka argagixisada su'aasha si iyo kuwo kale ayaa Harun Macruuf waxa uu weydiiyay Faisal Abdi Roble oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika waxna ka qora ururada xaq jirka
sharciga la dagaalanka argagixisadu sideedaba waa arrimo cusub oo la dhashay markii Mareykanka argagixisadu ku dhacay 2001 Mareykanka ayaa marka sharci 4 qodob oo ballaaran ka kooban soo saaray si uu awooda u ballaariyo awood dawladeedka lagu la dagaalamayo wixii marka loo arko inay argagixisay yihiin afarta qodob ee marka sharciga Mareykanka lagu soo hooyay waxay kala ahaayeen in naxtiin lagu sameeyo nidaam baaris qawaaniintii u taalay sida dunuubta loo baaro laba in la ballaariyo si waaqiciyana loo qeexo sidii hay-adaha dawladda ee la dagaalama dunuubta ay argagixisadu ugu horeeyaan ay u qaybsan lahaayeen una wadaagi lahaayeen wixii information ama war ay hayaan tan saddexaad oo ah in hay-adaha la dagaalama argagixisada la isku xidho macnihii gacansiintii ay isgacansiin lahaayeen aad loo ballaariyo iyo tan afraad oo ah in la ballaariyo si fiican loo qeexo ganaaxii la saari lahaa dadka marka waxaa lagu soo tilmaamo marka kaasaanu xor u ahaa dabadeed markii ka Mareykanka ku ballaaday oo si ballaaran loo qoray oo hadda dalkan aad iyo aad loogu dhaqo hadday noqoto marka qofka gaari wado marka uu duulayo marka uu magaalo ka gudbayo waxa jira dalal marka Mareykanka la wadaaga arintan la dagaalanka argagixisada iyana inay shariicadoodii dib ugu noqdeen oo marka dib u soo saareen iyana qawaaniin cad oo la dagaalamaya nidaamka argagixisada
waxa ay sheegtaa marka baarlamaanka Soomaaliya muddo hal sano hadda waxa horyaalay sharciga la dagaalanka argagixisada maxay ku dhacday muddada intaa leeg inuu horyaalo sharcigaasi baarlamaanka oo la ansixin waayo si awooda uu siiyo dawladda maxay kula tahay
aruno deesideedaba horta sharciye badan oo dhaqan gelin lahaa xadi qarankii la qoray ee qabyada ahaa sharciyadii dhaqan gelin lahaa oo dhan ayaa laga gaabiyay baad mooda marka xagga baarlamaanka aynu ka eegno marka mar waxaad oran kartaa kan qudhiisuna wuxuu ku jiraa un arrimahaas laga gaabiyay in la dhameystiro waxa kale oo oran kartaa talow ma waxa jira baarlamaanka oo qudhiisu maadaama aanu lahayn protection ama nabadgelyadiisa qudhiisu ay meel xun taalo qudhoodu in ay ka gaabiyeen iyagoo marka islahaa haddaad sharciga si fiican u soo qeexdaan waxyaabaa idinka imanaya marka labada siba way dhacdaase waxaynu keliyan hubnaa waxa weeye in sharcigii sanadka horow loo laga codsaday baarlamaanku inuu dhameeyo in ilaa hadda aynaan gacanta ku hayn madaxweynuhuna arrinta aada uga deeriyey hadda sidaynu maalinta dhow ku maqlaynay lana rabo in la dedejiyo sidii sharciga meel loo marin lahaa
waagart bal waxaad ka soo qaadaa soomaaliya oo kale sharciga la dagaalanka argagixisada haddii la ansixiyo awoodaha uu siin karo dowladda
horta runtii soomaaliya way ka duwan tahay mareykanka iyo dalalkan kale argagixisada soomaaliya waxa weeye argagixiso waddankii ku dhex jirta argagixiso ummadda ku dhex jirta argagixiso inteeda badan ay degan yihiin xamar iyo marka iyo magaalooyinka waaweyn oo raggan argagixisada iyo dumarkan argagixisada lagu tilmaamaya ay qayb ka mid yihiin bulshooyintii ummadda soomaaliyeed ee meelaha degan marka haddii la yidhaahdo sidii argagixisada meelaha kale loola dagaalamayay oo meelaha kale ay yihiin shaqsiyaad 1, 2, 3, 4 oo la dabagelayo oo la basaasayo dabadeeta la soo qabanayo way ka dhibnaanaysaabaan u malaynaya ta soomaaliya oo dadkiibay ku dhex jireen haddii markaa saas ay tahay oo argagixisada soomaaliya ay ballaaran tahay bulshadana ay qayb ka tahay waxay noqonaysaa awooddii dowladdu ay lahayd isla markaana faragelinta ay ku faragelinaysay nolol maalmeedka iyo waxyaabaha u gaarka ah qofka wadaniga ah Soomaaliga in marka ay ballaaranayso oo dawladdu aanay xad yeelanayn baa iyana baqashadeeda meesha taalla
wax dhiba miyaa ka iman kara haddii sharcigani uu dawladda awood u siiyo muddo dheerina xirto goobo gaaro cayimana dadweynaha lala wadaagin in maaragta lagu xiro dadka looga shakiyo falalkaas iyo maxaan ku idhaahdaa tallaabooyinka hortaga intaysan dhicin oo kale inay sameeyaan wax dhiba ma leedahay
dadka Harun dawladdu xaq bay u leedahay waana ka filanaynaa muwaadin ahaan ama dadkii Soomaaliyeed way ka filanayaan dawladdu inay si wax ku ool ah wax la taaban karaan oo la dagaalanta argagixisada marka la dagaalanka argagixisada xagga ciidamada uu mooyay waxa iyana ka qayb weyn ka qaaday waxa weeye xagga intelligence-ga iyo sharciye loo soo saaro sidii argagixisada loola dagaalami lahaa waxa kamida baaris dabagelis in la dagaysto sida ay u wada hadlayaan in la ogaado meelaha ay lacagtu uga timaado iyo meelaha ay lacagtu ku rursadaan cidda lacagta siisa hubka magaalada u dhex yaala iyo sidii aynu ka Mareykanka sheegnay shuruuc qeexan in loo soo saaro ciqaabtii la siin lahaa. Marka ciqaabta la siinayo waxaa ka mid a in ay dowladdu yeelato meelo gaar ah dadka argagixisada lagu soo qabto oo looga baqayo shacbiweynaha in lagu dhexido, in markaa ay yeeshaan meelihii iyaga lagu hayn lahaa. laakiin xilka dowladda saaran iyana waxa weeye, mar haddii qofka aad xiddo waa in aad haysataa judicial system ama nidaam dawli ah, structures badan ama waxyaabo badan ayaa la rabaa sharciga lagu xidhayo ama lagu basaasayo ama lagu dhageysanayo keliyata maahe. marka qofkii la qabto uu noqdo qof xidhan, waxyaabihii daba socdayna dowladdu inay diyaarisaa inay mid keliyata diyaarisa maaha. haddii ay diyaariso keliyata kan la dagaalanka oo qayb ah oo xidhistii iyo degeysashadii iyo basaasadii iyo faragelintii qofka shaqsiga xuquuqdiisii oo keliyata, laakiin ay ka gaabiso shuruucdii kale ee qofka muwaadinka ah xaq marinayay, xeer marinayay, iyana dhibaatadeeda yeelanaysa.
Faysal Cabdiroble oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika waxaana ka qoray ururada xag jirka ah oo khadka telefoonka ugu ramay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
dowladda Israa'iil ayaa hakad gelisay wada hadalladii nabadda ee kula jirtay Falastiiniyiinta. Wada hadalladan waxaa dhexdhexaadinaya Mareykanka. Israa'iil ayaa ka biyadiiday heshiis ay isla gaareen labada garab ee Falastiiniyiinta, Xamaas iyo Fatax. Haddaba arintan maxay kusoo kordhin kartaa xaaladda Bariga Dhexe iyo siyaasadda Mareykanka ee ku aadan gobolkaas? Xuseen Barre Aadan ayaa arrinta ka wareystay Ibraahim Maxamed Maxamuud, mustashaar oo ka faallooda arrimaha dunida carabta kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
waxaa dhacday madaxweynaha Falastiin iyo Xamaas oo kooxdii iska soo horjeedeen oo qasa joogay ayaa wada hadalay, wada yeeshay. wada hadalladaasi oo ay isku afkarteen tafaahumka kasoo baxay uu yahay in shan wiig oo soo socota gudahoodana lagu shiro rag ayay ka kala socdo dignuqraada ay wada shiraan oo nabad iyo sidii xasilooni labada Fatax iyo Xamaas loo kala dhalin lahaa loo sameeyo, isla markaasna lix bilood kadibna doorasho dhacdo. taas ayaa mufaajaa qof walba ku noqotay, sababtoo ah Falastiiniyiintu inay heshiiyaan wadam ayay u tahay Falastiiniyiinta iyo adduun weynuhuba. hase ahaatee dhibku wuxuu ka bilaabanayaa Xamaas ma ictiraafsana Israa'iil jiritaankeeda. marka haddii Xamaas ay iyo Fatax heshiiyaan, Xamaas automatically waxay kusoo laabanaysaa kursigii ra-iisul wasaaraha oo ay ka maqnayd 2016 ugu dambeysay markii dagaalka u dhacay. marka hadday kusoo laabato kursiga ra-iisul wasaarenimada iyo wada hadalkii iyo arrimihiina ay faraha ku dhigto, dee seeba Israa'iil iyo Xamaas u wada hadlayaan, Xamaas oonan aqoonsanayn jiritaanka Israa'iil, Israa'iil oo u aqoonsan Xamaas inay tahay ulur argagixisa. islamarkaa marka waxaa dhacday Khamiistiiba ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu hadal kulul oo la dhihi karo waa lagu garwaaqi karaa ayuu ku hadlay. uu leeyahay dowladda Falastiin ee Maxamuud Cabaas waxaa laga rabaa inay kala doorato inay Xamaas la heshiiso iyo inay nabad guud Israa'iil la gaarto, waayo arrintu waxay yeelatay weji cusub oo aan la filanayn.
waatay markaynu eegno xilliga arrintan ay kusoo beegantay, iyadoo caalamkana ay mushkilado kale ka jiraan sida arrinta Ukraine iyo ta Suuriya iyo kuwo kaloo badan, ma u malaynaysaa in arrintani ay siyaasadda Mareykanka culays saari doonto?
way saaraysaa dhinac marka loo fiiriyo dowladda Mareykanka madaxda sare sida madaxweyne Obama iyo wasiirka arrimaha dibadda John Kerry iyo Kongareeskuba detailska hoose kulama galaan oo already weyn safiirka Mareykanka u fadhiya Israa'iil iyo madaxda wasaaradda arrimaha dibadda qaybaha hoose waxaa hoose wada hadallada ayaa wada hadalkii wada Mareykanka dad baa u jooga. arrintu way socotaa, hase ahaatee labada dhinac la isku soo dhaweeyo bal laguna dadaalo arrintan si loo furdaamiyo, oo Xamaas sidaan inay Falastiiniyiintu haddii rabaan heshiiyaan, Xamaas in arrinteeda dhinac loo dhigo. waana arrin loo baahan in Xamaas lagu soo daro geemka, waayo Xamaas waa dhul badan oo khasana way haysataa. midda labaad waa urur awood badan. midda saddexaad Xamaas laftigeedu in badan siyaasigeeda Khaalid Mashcal oo hogaamiya dhinaca garabka bidix wuxuu tilmaamay, dhinaca arrimaha siyaasadda wuxuu tilmaamay in uu diyaar u yihiin haddii Israa'iil laga helo raganimo inay heshiis diyaar u tahay inaan annaguna raganimo aan u ictiraafi karno. marka حماس لفتigeeda waxaa la dhig karaa in hadda lafteeda rag hoos loo soo arimaha dibadda mareekanka ka shaqay inay isku dayaan si frame-ka loo soo guliyo laakiin madaxda sare luguma mashquulinayo laakiin waxaa la dhig karaa arintan waxaan Soomaaliku ku maamada arintu wali waa bariga dhexe marka arintan isku waa iska wali bariga dhexe wali hadalada la isku turturaya laakiin wada heshiinta ay wada heshiyeen Hamas iyo Abbas iyo Maxmuud Abbas fatah hadiisa waa arin wanaagsan hasaahate cunuq dhibaatada ku noqonaysa wada hadalka laakiin wali Mareykanka kama marma oo aqligiisi iyo xooliisi buu ogliyay waxa uu muqataa waliba John Kerry in aad iyo aad arintan oo saddex sano iska aamusnayd nabadaan oo aan war lahayn in uu soo revival gareeyay ama soo kiciyay oo soo nooleeyay uuna tusay adduun weynaha inay weli rajo jirto midda kale oo arinta wanaagga samaynaysana waxay tahay Prime Ministerka Israel Benjamin Netanyahu hadalladii lagu yaqaanay oo xajarafada ama aflagaadada ah kumuusan sii dheeraan oo si hadal oo gaaban oo macquul ayuu ku hadlay oo midaan iri waana loogu garaabi karaa uu yiri dowladda Maxamuud Cabaas waxaa laga rabaa ama inuu annaga heshiis guuda uu Israel uu nala doorto oo dhulkii Falastiiniyiinta aan u celinno iyo inuu xaafada hoose oo gurigiisa uu ku mashquulo labada midkood inuu kala doorto.
Ibrahim Maxamed Maxamuud mustashaar wuxuu khadka telefoonka Minneapolis ugu waramayay wariyahayaga Xuseen Baraad.
Dawladda Ukraine ayaa markala sheegtay jimcihii shalay inay walaac weyn ka qabto in ciidanka Ruushku ay duulaan ku soo qaadaan waddankeeda. Hadalkan waxaa qaramada midoobay ka sheegay wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine Danielo Lubkivski. Warbixintana waxaa New York nooga soo dirtay wariyahayaga Margaret Bashir, waxa inoo soo koobaya Harun Macruuf.
Wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee Ukraine Danielo Lubkivski ayaa sheegay in waddankiisa ku soo fooleedahay cabsi baaxad leh. Waxana uu sheegay in su'aashu ay ka taagan tahay oo kaliya lixaadka ciidamada Ruushka ee xuduudda waddankiisa kulaalaya.
I would like to ask Russian side to tell us how many.
Waxa uu yiri waxaan jeclaan lahaa inaan dhinaca Ruushka weydiiyo inay noo sheegaan tirada ciidanka ay soo dhoobeen xuduudda Ukraine. Waa imisa tirada dadka halkaasi jooga iyo unugyada ciidan ee aad halkaasi isugu keenteen? Sababtuse maxay tahay? Maduulimaad ayaad maskaxda ku haysaan. Isagoo la hadlaya wariyaasha xarunta qaramada midoobe ee New York muddo kooban oo u dhaxaysay kulamo uu la lahaa saraakiisha qaramada midoobe iyo diblomaasiyiin kale, ayaa wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee Ukraine uu sheegay in xukuumadda Kiev ay ka cabsi qabto in xukuumadda Moscow ay ciidamadeeda ku soo dhaqaajiso.
Yes, we have the information that we are endangered. That's why we call upon Russian authorities.
Waxaan haynaa xog sheegaysa in khatar ay nagu soo socoto. Waana taas sababta aan ugu baaqayno mas'uuliyiinta Ruushka inay sharaxaad ka bixiyaan sababta ay ciidanka tiradaas leeg u soo dhigeen xuduudda. Waxaan ka rajo qabaa, ayuu yiri, in caqliga iyo taageerada xooggan ee aan ka haysano beesha caalamka oo aan ka mahad celinayno ay dejin doonto dhinaca gardarrada wada. Waxa uu sheegay in xukuumadda Kiev ay doonayso xal nabadeed in lagu dhameeyo khilaafka. Balse haddii Ruushku ay ku soo xad gudbaan, ay ciidanka dalka Ukraine diyaar u yihiin inay dagaalamaan.
There is some moments in history.
Waxa uu yiri taariikhda waddan kasta waxaa ku jirta waqti ay ku soo marto inaad difaacdo dhulkaaga hooyo, dalkaaga iyo madax banaanidaada. Wasiirku waxa kale oo si xoogan u cambaareeyay xariga loo geystay koox goobjoogayaal caalami ah oo ay xireen goonigoosad ka taabacsan Ruushka. Goobjoogayaasha ayaa u shaqeeya Ururka Amniga iyo Iskaashiga Yurub ee OSCE. Waxaana ururkaasi goobjoogayaasha ka tirsan ay haatan ku firirsan yihiin ilaa 9 goobood oo ka tirsan dalka Ukraine. Dawladda Mareykanka ayaa iyadu ka digtay inay cunaqabateyn kale oo dheeraad ah oo bartilmaameedsan soo rogi doonto kadib tallaabooyinka ugu dambeeyay ee Ruushku ay qaadeen. Ruushku waxay sheegeen inay difaacayaan dadka ku hadla afka Ruushanka iyo muwaadiniinteeda ku sugan dalka Ukraine. Ruushku waxay goosteen gobolka Crimea bishii hore kadib aftiisi degdeg loo qabanqaabiyey oo la qabtay xilli ay gobolkaasi ku sugnaayeen ciidamada Ruushka. Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa aftidaasi ku tilmaamay mid aan sax ahayn.
Warbixintii Margaret Bashir waxaan inoo soo koobay Harun Macruuf ka kala socoteena waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA.
haatan Xuseen waxaan u laxanayna dhinaca heesaha dabacsan mid ka mid ah heesaha aan ugu jeclahay taageero waxaan goor dhaweyd ka helay Maxamuud Ibraahim Cali oo heesna isna aad uga helay Muuse Ismaaciil Qalinle iyo Qalam Jalam
Chicken marinci dalia, ano chilani yar chipsada. 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 Ali chale lke gina viya chahad lady ki intu chire halis ki ali chale lke gina viya chahad lady ki alam chalam chalam galam galam chalam chalam galam ta'ayil kuye soka jir tayla kore charka da'al kai galule asu chitani kuyiri galam chalam chalam galam galam chalam chalam galam ta'ayil kuye Sokan chir tayla kore charka da'al kai galule asu chitani kuyiri
soo kan jiirta ilo kare jarka dacal igalo leh soo jeesanay guuri qalam jalam iyo codkii muuse ismaaciil qalinle
allah naxariistay
iyo dooxii harun macruuf ayaan ku soo gabagabineynaa baahinteena laanta af soomaaliga ee dadka VOA saaka idinkii imanaysay washington tan iyo kulantidan boo siyaasiyo nabad kale
mal qurur wanaagi jawhari yallulay ed chohor diye marban hadal kichocha anu jitamayal inta anchancher sadu orochaga kasiya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.